Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Terrorchi guruhga aloqador shaxs o'zbekistonliklarni Meksika orqali AQShga olib kirgan. Xitoydan O'zbekistonga temir yo'l orqali yuk tashish bo'yicha yangi yo'nalish ochildi. O'zbekiston yil boshidan buyon Qozog'istondan rekord ko'rsatkichda un import qildi. Oliy sud Ukrainadagi urushda qatnashgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qirg'izistonlikning hukmini bekor qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri rossiyaliklarga nima uchun yoppasiga fuqarolik berilayotganini izohladi. Xorijga jo'nayotgan turkmanistonliklar avval savol-javobdan o'tadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Chiqiy ahvoldan yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydan beri ko'chada.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim.
Juda ham qo'rqganman. Har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar bog'chalarda olib, sopunchiq bo'lib o'tirdik. Bir balani soatini chechib oldi, bir balani zolotoy shepchkasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmayman, o'sha momentda qaysi pachaynish paydo bo'ldi-da.
Meksikani o'g'irlasi baramdi, ya'ni gringlardan.
Yo'q.
16.800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod.
Qolgani haqiqiy siyosiy diniy.
10 ta, 20 ta, 30 ta.
Ya 100 tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chiqiy ahvoldan yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydan beri ko'chada.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bolalar sog'inchi, ota-onani sog'inchi.
Моя ситуация критичная, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик, бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Qirg'izistonlik 40 yashar Asan rafiqasi va 3 bolasi bilan AQSh chegarasiga yetib kelguncha 1 oydan ziyod vaqt sarflashdi.
300
pesos.
300. Oo. Дорого, дорого. 100. Men Moskvadan 14 mayda chiqqan, bugun 18 iyun Reynosadam. Bular menen jürüp meksikanski tilni da üyrenip ala turgan bolduk. Amigo деген Мұрат деген екен. Ола деген привет деген екен. Gracias деген благодарю деген екен. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и всё. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам? Визаны жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим, ал жолдору дагы трудный экен. Шотуңда миллион акча болуш керек экен. Историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Келечек экономикасын сал көтөрүш максатын чечкенмин. Улам хактым болуп жакшы жашашкы.
43 yashar Dilshod Hoshimov Toshkentda ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green card o'ynagan, lekin yutish baxtiga erishmagan.
Mana 15 yil 10 yildan beri harakat qilaman. Amerikaga chiqaman. Keyin shu yo'lni bizga tasavvur qilishdi, yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror qildim.
Kimgadir berdingizmi? Sizga mashhurchasi bergani uchun?
Ha, berdim.
Qancha berdingiz?
$2000 berdim. Bu insonlarni ko'rganim.
Ular sizga mashhur yo'lni chizib berishdi. Shu yergacha kelishgacha
chiqdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
$15,000.
Cho'ntagingizda necha pul bor hozir?
Bir sifir. Bosh olib qo'shib. Bir sifir.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Стив, демак, бу тарафы Тихуана, у тарафы Мексика.
Бу Мексика. Мексика, американская граница.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, markaziy osiyolik va rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Vicente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Incrementally we
ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш басталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып арғандай бола бастады. Анан туған ұрықта эле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең үч балаң ким багат, соғыш қалып кетип калса деп.
Россия паспортуга эге асли кыргызстанлык бу егет уруш башлангач Москвадагы тиббий клиникасын сатышка мажбур болган ва пулуну чөнтөккө уруп, ойласы менен АКШка жол алган.
Вообще где-то от 35 күндө Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический вещи сурап келдим деп. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам, мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дос иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай, телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөтүп аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга 2 жол көрсөтүлүптү. Йо жаң кыласан, йо сени камокка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганыны хис этиятканыны билабыз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагыстанлыктар, калмыктар болот. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы жана харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус кызматтары жана харбий комиссариат назарыга түшкөн адамдар болот.
Военный билет есть.
Суруштуруларымызга көрө, Марказий Осиёликлар арасында Мексика аркылы Америкага өтүш 4-5 жыл авал башланган. Ошо жылдары бу юнолиштан пайдаланган Марказий Осиёликлар бармак менен санарлы болгон. Бирок жылдан-жылга улар саны артып барган. Путиннин Украинага урушу эсе ракамдар ашышыга сабап болду. АКШ расмийлери ҳисоб-китобича шу кунларда Мексика чегарасида 200 000 мухожир Америкага ўтишни пойламоқда. Улардан қанчаси Марказий Осиёликлар экани ҳозирча номалум.
If you see Mexican government statistics,
Мексика ҳукумати берган статистикага қарасангиз, Тожикистон, Ўзбекистон ва Қозоқистондан келаётган одамлар сони ортганини кўрасиз. Яъни турли собиқ Совет республикаларидан. Бу одамларнинг йўл топишига ижтимоий тармоқлар ёрдам бермоқда. Бу ерда Украина ва русларни учрата бошлаганимиздан кейин YouTube'да ҳатто Мексика орқали АКШга қандай ўтиш ҳақида видеолар борлигини кўрдик. Видео муалифлари қандай қилиб ишлатилган машина сотиб олиш ва чегарадан ўтиш ҳақида маслиҳатлар беришади. Бу ҳар икки давлат ҳукуматлари учун ҳам янги муаммоларни юзага келтирмоқда.
For the governments of both countries.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallaridan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Managua kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni Ohangrobodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosan shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular kak bitta perepokupshik. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Sol uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'idita 6 ming, 6,5 ming atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy Osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan tashlar hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, uyog'i Amerika.
Sürüp sürüyle gelir.
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, вы что на койке?
А?
На, где мы остались, да?
Ты же пчел хорошо застрял. Короче, интересно.
Гватемала, Мексика, чегарасыдан утып олдык.
Осы жерден түшүп. Жакта граница бар экен азыр. Жерден өтүп кете.
Никарагуадан кийинки жол яшырынча ва айланма жолдор аркылы нокануни басып өтүлөт. Жолдо талончулар жана карокчулар чыкмасы бир хафта 10 күндө АКШ чегарасына жетип барыш мүмкүн.
Adaşmasam bu stadyum erkek, 10 tadek ayol, şu tahminen 40 tadek adam var Uzbekistan'da. Ama bana şu an dinlenip sarsan bunu Amerika'ya getirdim.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6 may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaragua'dan Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda bizlar nimadir pechat urib berish kerakmi, qandaydir dokument berish kerakmi, shunaqa. Shu yerda ham 15-20 tadek O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduzi soat 2 yo'lga chiqqanimiz Gondurasdan, bugun soat 10-da Gonduras bilan Gvatemalaning chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda. Shunga piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li, o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjol kesasin sher.
Shermi? Sherki bay manimcha King Kongchan.
Hammonchi tarsda bunday bi. Naravoy taraf.
Hozir biz Gvatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryo chiqdi. Yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldikda 3-4 ta haligi podcast ekan. Moshinalarni kamerasidan shuni ustida o'ldiran odamlar o'tyapti. Mana shunaqa qilib Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir shu holatdan trassaga chiqib, taksiga minib, tarmoqlardagi orqasini mehmonxonaga olib joylashamiz.
Наша лодка тонет. Черпаем. И продолжаем плыть.
Qozog'istonlik Janat Shamiganov ham AQShga yetish uchun 7 mamlakatni noqonuniy kesib o'tgan. Yo'l davomida ko'plab noxushliklarga guvoh bo'lgan Janat boshi omon qolganiga xursand. Boisi uning sheriklari orasida dengizga cho'kib ketganlar ham bo'lgan.
Karib dengizidan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa balondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan balonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'sha suv yarimiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uning ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidi. Juda ham qo'rqganman. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Mizandu Nikaraguagacha keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикагача чейин мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёт экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуний, налегал, незаконний жол бул жинаят.
Угул.
Буну билип туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтекени айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yashar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyskiy.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib rad javobi olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramasa 9 marta atkaz oldim. 9 marta $160 hisoblanishi bo'ladigan. 9 marta $1,500 degan gap. $160 hisoblang.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022 yilga rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.169%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
Мамонда машина ночь жарыш 3-4 машина кетип атабыз. Вообще без остановок, 5 сат, 5 сат.
Көлөткө да токтобой айтады да.
Кинтип жарыш керек кезинде.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyaga pochtani yozib kiret ekansin, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir Hidalgan tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tandagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik. Дина запрос жөнөттүк, азыр үчүнчүсүн күтүп атабыз да. Эгер үчүнчүсү дагы птичка болсо, бизге келет, биз подтвердить этиш үчүн бет үз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коебуз, уже үчүнчүсү галочка болуп калат. Анан төртүнчүсү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Bu постоянно bu приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен. Себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен. Себеби Мексиканын Тапачуласында бул CBP1 тартпайт. А Мехикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да. Жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунный. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужаттар колго берилет. Зудликта айдоочулук гуахномасы жана иштеш уруксатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча кочкунлардын АКШга киришинде ягона канунный жол hisoblanayotgan CBP1 иловасынан онлайн навбат алыш унчалык осон эмес.
Подождите, подождите, подождите, пожалуйста.
В первый раз тут.
Всего?
Аксесс, окей.
Кимдир 1.5 ойдан бери навбат ололмайапты, кимдир 1 хафтада навбат алып, АКШга өтүшкө муваффак болуяпты.
Her günü CBP oynayıp çıkmaydı. Bir kılığa çıkardı, bir kılığa çıkmaydı. Bu yeni bilmiyim ben de. Ben yeni uyum Ahmet Bey diyeyim ben de. Biz içtik. Yani kadar pülüye ot kızıp koyamız, zaborda aş. Yok, onu haklamayamız. Biz kanuni yol bilen eşi giden kırışını haklamamız. Kim mi uyuyun eşi giden bızıp kırsız kimge yakas? Hiç kimge yakmıyorsun.
Okey, okey. Submit. Vay d***ya, slotov netu.
CBP1 qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив Джанубик Калифорния университеті профессоры. У айны пайтта инсон хуқлары бойынша таныклы эксперт ва хуқушунос.
Тут, конечно, играет большую роль dostup k internetu.
Tabiiyki, bu yerda internetga kirish imkoniyati, Wi-Fi va boshqa zarur vositalar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni har bir inson Amerikada ekan, mazkur jarayonda zarur himoya va barcha jihatlarga ega bo'lmog'i, advokat xizmatidan foydalanmog'i lozim. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Для рассмотрения своего кейса.
Муну онлайн кылып туруп, чтобы төбөлөпчө бирдеке кылып болбайлы деп, мындай пакетке салып өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi'га коюп постоянно.
Так, көрүнүп турат.
Көрүнүп турат, карап турабыз. Күндө саат мексиканское время саат 10:00 ответи келет. Ответи ооба деп келсе, жанагы галочкасы жанып калат, подтвердить этебиз. Эгер ответи келбесе, дагы кайра запрос жөнөтүп коебуз бизге дата бергиле деп.
Биз Асан ва унинг ойласы менен Мехико аэропортунда учраштык. Хамда Рейносага бирге учуп келдик.
Chegarasidagi Reynosa shahriga uchyapmiz. Yo'lovchilarning 3dan 1 qismi markaziy osiyoliklardir. Ular bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, barchasining manzili bitta Amerika. Ya'ni u yerga o'tib, qochqinlik so'rash.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan bir yarim oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon chiqdingiz Qirg'izistondan?
22 chiqmaydi.
27 chiqmaydi. Cheris qaysi yo'nal mashhur bo'yicha keldingiz?
Nikaragua orqali. Bizga negizi ele viza ala olmaysiz, bizga qiyin viza olish uchun. 90-95%. Biz o'shuning uchun bu yo'l bilan tanlab, shu yo'l bilan kelyapmiz. Shu mekeni ustiga, ballari ustiga barini qaldi o'shlari barini ko'z yumib qaratamiz. İşte o'sha yoqdan kishini butqa turib алдыга жылган максат.
Биз минген учок Рейноса аэропортуга конгеч кызык бир холатка дуч келдик. Аэропорттан чыгыш эшиги алдыда бир гурук формалык кишилер жолоочулар каршысына чыкты ва ар бир жолоочу паспортун биттама-битта текшеришти. Формалыларны нимагадыр факат постсовет давлатлардан келген жолоочулар кызыктырды. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborishdi.
Hozir uvidite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу выпишут, сейчас заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55 kanak.
Ya.
Qaldiraliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, bu mamlakatni jamonday olmaymiz kishini. Korrupsiya бар экен, текшерип бизди паспортторубузду алып коюп, бир сыйра текшерип кайра коюп беришти.
Канча бердиңиз шунда?
Аны айтсам боло беребин?
Айтыңыз.
Биз эми сураштырганбыз, бизге чейин келгендерден ар бир взрослый кишиге 500 мексиканский песодон бериш керек экен. Бербесеңиз, миграционный алып барып, текшерип кыйнашат экен да. Просто.
Сиз боллаган бердиңизби?
Жок, балдарыма бербедим. Жок, келинчегим экөөбүз бердик.
1000 песо бердиңер деп.
1000 песо бердик.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 palovchi chiqilgan bu yerga.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрүптө, кашасы чыгып чы. Мисалы ошол эле эң биринчи балдардын келечеги, эки баланын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, ошол эле смог. Бул деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн, а так мен өзүмдүн комфортный зонам бар болчу Кыргызстанда. Өзүмдүн бизнесим, өзүмдүн бир эмес эки дипломум бар, эки университетти бүткөн. Мен үчүн ал жак комфортный болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүмбул.
Бу тадбиркор жигиттен фарклы, мойлявий ахвала хаминкадар болган мигрантлар мехмонхонага жайлашмайды. Улар эң кам харж жолларын излашады. Прагада пайтымыз Рейносадан бизге боғланган бир гурух андижонлик жигитлар пулу қолмагани сабаб чегара яқинидаги кўприк тагида ухлашаётганини айтишди. Андижонлик жигитларга кўра, улар бир ой аввал чегаранинг шундоқ биқинига келишган, лекин Америкага ўта олишмаяпти. Биз бу жигитлар билан Рейносадаги кўприк тагида учрашишга келишдик. Шаҳарга келгач, улар айтган кўприкни топдик.
Рио Браво. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz.
Biz bu ko'prikdagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Bundan qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetta alib qochib, politsiya kelyapti dedi aliga. Ular orasiga kirib qo'yolmas edi. Ular to'y tezroq yashirdilar. Siz nima qildingiz
o'shanda
qaytib? Ular bir kishi Ana qildimda orqasidan chopib ular ergashib ayoqlarga tikkanlar kirib boshqa qilib shuni yani qilib unchaligini bilmaganda bilganimda shunday berdi ham kelmadi. Endi mana bitta it yotishim bilan turish. Sizlarning nasib
qilyapsiz.
Nazam qochib.
Manzasi qochib ketgandan nasib
qildi. Shunda qon ketyapti.
Nimaga? Bu kasalingiz bormidi?
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda yo'lga chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini, boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz shu. Hazratlar tinch bizsin. O'sha yil kelolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmayman. Agar munchaligini bilganda tilla bersa ham kelmas edi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklarga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi sotisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlarning ikki qizi bor, oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim, lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratcha, sestra, они у них своя жизнь.
Сол қарақшыларға тап болғаннан кейін ақшасыз қалды. Көп нәрсені тартып алды да олар. Жақсы деп айта алмайсың олар.
40 яшар қазақ егітіге көре Америкаға келіш үшін тайяргерлікті 2 yil avval boshlagan va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu ikki yigit bir oydan beri CBP1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda. Nazorat o'tkazish punktiga borib siyosiy qochqinlik so'rash. Bu rasman mumkin. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz yoki ilovadan foydalanishni eplay olmasangiz, bu yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu yo'l umuman ishlamayapti. Hech kimni o'tkazmaydi. Yana biri xalq tilida aytganda tomorqa orqali yugurib o'tish. Masalan, bu yerda devor qurilgan, bu yerda esa devor yo'q. Shu yerdan yugurib chegaradan o'tish yoki Rio Grande daryosi orqali suzib o'tish. Bu mutlaqo noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir. Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yosh kelin tashib keldingiz. Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim.
Asaloyi.
Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Kelin aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir qism bormi?
Toma, sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yebichkalarini hisoblagan yo'q hali. Bilmayman u qancha chiqadi deb aytar. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadimi, xayol?
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishtima yo'qda.
Buxgalterda yaxshi bo'ladi deyishadi-yu pula.
Buxgalterdagi yaxshi, qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. U borib, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi qistimdan. Qistimdan xarajat qilib borib kelaydim. O'sha pullar qoplamas, abetimni qoplamas.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunishimizcha hozir kartel bilan politsiyaskiy mundo ishlayotganda bu yoqdachi. Kartelga politsiyaskiy da aprochi chalvaytgan. A bu mesni Reynosadagi va boshqa qayoqdir bo'lar, karteldir bo'lar, bular biletgan. SNGdan kelgan odamlar aqcha bilan keladi deb chiqqanam biz o'shaning uchun hozir nimadan chiqmaymiz. Oteldan magazinga boramiz, qayerga kiramiz maksimum. Ito gundi.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda ana kartel degan narsasi bor ekan. Bir, ikki, uch marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladida.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. A, berga kelib sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi, kim qanaqa zabroshenniy zdaniyalarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1,500 dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabniyak olib keldi. Asabniyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличканылардын барын ошол жерден. Жанысты Азас песо доллар бар болчу, ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңарды улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Qirg'izistondan joriy yilning martida yo'lga chiqqan Damir mayning oxirigacha Meksikada yotib, AQShga o'tishni poylagan. U 2 oy deganda CBP 1 ilovasi orqali chegaradan o'tishga rasmiy ruxsatni qo'lga kiritgan. Bu paytda Damir Meksikaning Nueva Laredo shahrida bo'lgan. Chegaradan o'tish ruxsati esa Matamoros shahri orqali berilgan. Laredodan Matamorosga avtobusda yo'lga chiqqan Damir Reynosa shahriga yetganda qirg'iz sherigi bilan birga kartel qo'liga tushgan.
Eshiklari qamalib emetatgan, tayniklarida reshotka, zaborunda kolyuchoy provolka bo'lgan. Alarm barin eng birinchi o'sha qochib ketgan o'y bo'ldi. Har bir terezaga borib reshotkadan unday boshni emetib chiqib ketaveribmi deb tekshirib emetib yurdik. Zaborlarni qarab sekirib ketib qochib emetganga. Анда болгон жок да, кырында болгон жок.
Үйдү кайтарышат экен бе?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйгө оружиясын мында көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөт экен.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озеки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшө турган малда телефонду алып келет, колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл эмнени кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышлардан пул сурашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, 3 кызы менен. 3 кишинеке кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү 5 киши. Жок. Венесуэладан кен алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан, бир бала одиночка кен, то ли мексиканец, то ли латинская американ да алдагы. Анан бир кытай кен. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча, бири 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп атты да ал. Үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Meksikada jinoiy guruhlar tomonidan muhojirlarning garovga olinib, pul talab qilinishi keng tarqalgan. 2 oy avval Meksika Milliy gvardiyasi Reynosaning Vista Hermosa mavzesida 20 nafar muhojirni garovdan ozod qildi. Damirning aytishicha, u ham Vista Hermosadagi muhojirlar garovda ushlab turilgan xuddi o'sha uyda asirlikda saqlangan. Damir bizga uyning suratini ko'rib, taniganini aytdi. 7 oy avval Meksikaning Gomez Palacio shahrida o'zbekistonlik 5 erkak, 1 ayol va 1 nafar voyaga yetmagan bola garovga olingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ushbu o'zbekistonliklar Meksika orqali AQShga ketayotgan payti qaroqchilar tomonidan garovga olinib, ulardan kishi boshiga 1200 dollardan talab qilingan. Meksika politsiyasi 7 o'zbekistonlikni firmada ushlab turilgan payti garovdan ozod qilgan.
Qirg'izistonda hozir yuzlagan qirg'iz, O'zbekistonda minglagan o'zbek chemadani tugib o'tiribdi. Nimaga yo'lga chiqaman Meksika orqali deb. Nima degan bo'lardingiz shularga?
Meksika men agar men o'shunday situatsiya bor, точно bo'lot deb maga bir jarim yil murun aytsa, ikkisi o'ylamoqman.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Meksikada keyingi bir yilda bedarak yo'qolganlar soni 12 mingdan oshgan. Ulardan qanchasi markaziy osiyolik muhojirlar ekani noma'lum. Huquq faollariga ko'ra, kartellar tomonidan o'g'irlanib, keyin bedarak ketgan kishilarning aksari qullikka jalb qilinmoqda. Ayollar jinsiy qullikka, erkaklar esa plantatsiyalarda ishlashga majburlanyapti. AQShga o'tayotgan payti Meksika chegarasida keyingi yarim yilda yo'qolgan markaziy osiyoliklardan kamida bir kishi haqida ozodlikka ma'lum. Bolalari bilan Amerikaga ketayotgan qirg'iz oilasi Meksika chegarasida 14 yashar qizini yo'qotgan.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Afsuski biz ularning o'limi sabablarini bilmaymiz. Sahroda tashnalikdan o'lgan yoki cho'kib o'lgan ayrim odamlarning jasadlari topilmasligi mumkin. Qolaversa, o'lgan kishining qarindoshlari va do'stlari qo'rqib, bu haqda ochiq gapirmasligi ehtimol ham bor. Kayutlar esa tabiiyki yashirishadi, chunki odamlar o'lim oshkor bo'lishi ularning manfaatiga zid. Shu bois ular ham bunaqa ma'lumotni mumkin qadar sir tutishga harakat qilishadi.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Keyingi qariyb 20 yil davomida Meksika hukumati kartellar faoliyatiga qarshi kurashib kelmoqda. Biroq hozircha bu borada biror ijobiy natijaga erishilmagan.
Men qo'rqqanda ham yo'qman, потому что ag'achayin aytish ham maskachandar chiqib tonoyt, ko'p vaqt albag'la, kartanglarda bo'lsin.
Markaziy osiyolik muhojirlar Meksika xavfli davlat ekanidan yaxshi xabardor. Biroq ular nafaqat o'zini, balki bolalari hayotini ham xavfga qo'yib yo'lga chiqishga tayyor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. salomat bo'ling va ozodlikda qoling.